Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ինչպես են արձագանքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Սահմանին և շփման գծում լարվածությունը վերսկսվել է։
Ընդդիմության կողմը կրկին դիմել է սադրանքների, մի քանի թվերում փորձելով ապակայանացնել իրավիճակը։
Երևանում և Գյումրիում բողոքի ցույցի են դուրս եկել տաքսիստները։
Այս գրկաշ ապրող մարդկանց հանգիստ թողեն, ակուլաներին բաց են թողեն, գել են մանր շերեփուկների հետևից։
Հալեպում հրթիռակոծությունները շարունակվում են, զոհերի թվում նաև մեկ հայ կա։ Ինչ փուլում է Բերձորյան բռնությունների ծառայողական քննությունը։ Այս և այլ թեմաներ նաև միջազգային անդրադարձ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրավիճակը շփման գծում կրկին սրվել է, այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, նրա խոսքով ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցների քանակը եռապատկվել է անցած գիշեր և այսօր առավոտյան, սակայն դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր չեն եղել, նշել է Հովանիսյանը, հիշեցնեմ, որ շաբաթօրը տեղի ունեցած դիվերսիոն հարձակման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելքում զոհվել էին փոխգնդապետ Արտակ Աղեկյանն ու շարքային Հայկ Բարոյանը, թեմայի մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր հայտնի են դարձել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրվող 3 թեկնածուների ընտրության մրցույթում հաղթող ճանաչված թեկնածուների անունները, դրանք են նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանը և վարչական դատարանի դատավոր Լեաննա Հակոբյանը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության հետաքննության ընթացքում շրջանառվող գլխավոր վարկածը ազգայնականների ներգրավվածությունն է, այս մասին տեղեկացնում է RBK հեռուստաընկերությունը, պնդելով, որ Նեմցովի սպանության հետաքննությամբ զբաղվող խմբի ղեկավարը արդարադատության գեներալ մայոր, քնչական կոմիտեի ավագ քննիչ Իգոր Կրասնովն է, նա հայտնի է ռուս ազգայնականների կողմից կատարված մի շարք աղմկալի հանցագործությունների բացահայտումներով։ RBK-ի տեղեկություններով Նեմցովի սպանության արդիվ կազմավորված քնչական խմբում ընդհանուր առմամբ 12 քննիչ է ներգրավված։ Բորիս Նեմցովի սպանությունն այսօր քննարկել է նաև Ռուսաստան և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, պետք քարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել են Ժնևում, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում։ Նեմցովի սպանությունից բացի դիվանագետները քննարկել են նաև Իրանի միջուկային ծրագրի շորջ բանակցությունների ընթացքը Սիրիայում և Արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը։ Թուրքական ոստիկանության 2 աշխատակիցների դեմ քրեական գործ է հարուցվել Հրանդինքի սպանությունը կանխելուն ուղղված գործողություններ չիրականացնելու Մեղադրյան Քովյենի Շաֆակորաթերթի տեղեկություններով Մուստաֆա Ուչկույուն և Մեհմեդ Ջանողլուն, դինքի սպանությանը նախորդած շրջանում զեկուցագիրային ներկայացրել, որի համաձայն ակոսի խմբագիրը աբեկշական հարձակման թիրախ չէր հանդիսանում։ Իրաքի կառավարական բանակը լայնածավալ հարձակման է անցել Թիգրիթ քաղաքի ուղությամբ, նպատակ ունենալով այս շրջանից դուրս մղել Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին, հարձակմանը մասնակցում են շուրջ 30,000 զինվորական։ Թիգրիթը, հիշեցնեմ, Սադամ Հուսեյնի հայրենի քաղաքն է։ Տաջիկական ընդդիմությունը պնդում է, որ 3 երկրում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները կեղծվել են, պաշտոնական տվյալների համաձայն քվեների 65%-ը ստացել է նախագահ Հեմոմալի Ռահմանովի ղեկավարած ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը, ընդդիմությունը արդեն իսկ հայտարարել է, որ տեղի ունեցած քվեարկությունը քաղաքական ֆարս էր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի հանրահավաքից արդեն վերջնականապես պարզ դարձավ, ընդդիմադիր դաշտում միասնություն չկա։ 7 տարի առաջ նույն հարթակում կանգնած գործիչները առանձին-առանձին հարգեցին Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը։ ՀԱԿ-ի հրավիրած հանրահավաքին երեկից ոչ ոք ներկա չգտնվեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ հեգնախառն ակնարկներ արեց իր երբեմնի համախոհների մասին, հայտարարելով, ՀԱԿ-ը միայնակ է մնացել ընդդիմադիր դաշտում։ Ինչպես են Տեր-Պետրոսյանի ելույթին արձագանքում ընդդիմությունն ու իշխանությունը, Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։ Արնվազն մինչև ապրիլի 24-ը զանգվածային միջոցառումներ չանցկացնելու Հայազգային կոնգրեսի որոշումը Իշխանական Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը դրական է գնահատում։
Ցանկացած քաղաքական ուժի կողմից ներքաղաքական լարում կամ ներքաղաքական իրավիճակում ցույցեր եւ միտինգներ անելը առաջին հենց մեր հասարակության կողմից կարծում եմ դրականորեն չեն կարելի։ Բայց ամեն դեպքում անկախ նաեւ Զատեյ Պետրոսյանն է հակն է թե այլ քաղաքական ուժներ չգնալ այդ ճանապարհով իհարկե դրական է։
Շարմազանովը կարծում է, ՀԱԿ-ը երկու ամիս դադար վերցրեց ստիպված։ Երեկվա հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձեռնպահ մնաց անդրադառնալ ներքաղաքական վերջին իրադարձություններին։ Առաջին նախագահի ձևակերպման Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ գործադրված վայրակաշվե հարդարին, ընդդիմության հետագա ծրագրերին եւ ընդհանրապես քաղաքական դաշտում ակնկալվող վերադասավորումներին, որովհետեւ հապշտապ դատողություններ անելու սովորություն չունի։ Ուստի ընդդիմության դաշտում կրկին միայնակ մնացած ՀԱԿ-ին ասած, ժամանակ է պետք իր հետագա մարտավարությունը ճշգրտելու եւ պայքարի շարունակման քաղաքական ռեսուրսները հաշվարկելու համար։
Տեր Պետրոսյան քաղաքական առաջնորդը այլևս քաղաքական թոշակառու գործիչ է եւ նրա գնահատականները շատ ավելի շատ իշեցնում են քաղաքագիտական գնահատականները սա փաստը եւ այդ թայմաուտը երկու ամսյա ամամից վերցնելու թայմաուտը դա ոչ թե ժեստ էր, ինքն այլ ճանապարհ չուներ, ստիպված քայլ էր։ ՀԱԿ-ի բոլոր քաղաքական հաշվարկները կամ գրեթե բոլոր քաղաքական հաշվարկները կապված են մեկ այլ քաղաքական թիմի հետ՝ ՀԱԿ-ը վերերացվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերջին վագոնի։
Ժառանգության անդամ Ռուբիկ Հակոբյանը պնդեց, միասնական հարթակի կողմնակից է։ Տեր Պետրոսյանի հայտարարության հետ, թե ՀԱԿ-ն ընդդիմության դաշտում միայնակ է մնացել, համաձայն չէր։
Ժողովրդը ունի մի իմաստություն, այսպեսի եզրույթ կա, որ հալվա ասելուց շուրթերը չի քաղցրանում։
Իշխանությունը շահագրգռված է ուժեղ ընդդիմություն ունենալու հարցում, հայտարարեց հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Իշխանության ներկայացուցիչը կտրականապես մերժում է տեսակետը, թե իշխանությունը կանխեց ընդդիմության հզորացումը, ճնշելով Բարգավաճ Հայաստանին։
Այդ մարդիկ նա դեռևս ընդդիմություն չեն էլ իրաց հայտարարել։ Եթե ուժեղ քաղաքական ընդդիմություն լինեին, այս վիճակում չեն լինի։ Ուժեղ քաղաքական ընդդիմությունը մի օր հետո կարծիքը չի փոխում եւ ուժեղ քաղաքական ընդդիմությունից քաղաքական թիմի մի մասը երկու օրում չի փոխում կտրուկ իր կարծիքը կամ գնում կամ դուրս գալիս այդ թիմից։ Ուժեղ քաղաքական ընդդիմությունը ես գոնե այդ թևից ձեր նշած կուսակցությունից չեմ լսել, որ որևէ մեկը նշի, որ իրենց նկատմամբ եղել են ճնշումներ։
Առաջիկայում հանրահավաքներ չանցկացնելու կոնգրեսի որոշումը կարծիք հայտնեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Կարճ ժամանակում իշխանապողության հասնելու մասին հայտարարող ընդդիմադիր այլ ուժերի համար աստեղային ժամ է։ ՀԱԿ առաջնորդը երեք նաև որոշեց մեջբերում գաղտնազերծել նոր միասնական ընդդիմության կոդավորված ստրատեգիական պլանը։
Դավալույից ցախավելը հեծած 1+1 քայլեր քշուրթերին եւ Պուտինի հրաժարականը, հրաժարականի պահանջը կրծքի տակ հասնում են ազատության հրապարակ, ինքնահռչակվում որպես նոր բևեր եւ ստորագրում քաղաքացիական պայմանագիրը եւ շարժվելով դեպի Բաղրամյան 26 կյանքի կոչում 100-ամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսը։ Սա Բերլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում իր տեսակետն էր ներկայացրել, թե ում է նկատի ունեցել Տեր Պետրոսյանը։ Դավալույի հատվածը ասել էր կարելի է վերագրել Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանին։ Դավալույից ուրիշ քաղաքական գործիչ չունենք, որը քննադատած լինի Լևոն Տեր Պետրոսյանին։ 1+1-ը Նիկոլ Փաշինյանի բանաձևն է, Պուտինի հրաժարական պահանջել են Ռաֆի Հովանիսյանը, Շանթ Հարությունյանը, Պարուլ Հայրիկյանը։ 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսն էլ պատկանում է հիմնադիր խորհրդանին, հետևաբար նրանց նկատի ուներ կարծիքի հայտնել Սաֆարյանը։ Հիմնադիր խորհրդանի քարտուղարության համակարգող Ժիրար Սեֆիլյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Նպատակահարմար չեմ համարում այս օրերին հակադարձել քաղաքական գործիչներին. Մեր ժողովուրդը հոգնել է անիմաստ սենսացիաներից, դրա ժամանակը չէ»։ Ուստի բոլոր լուրջ մտահոգ մարդկանց կոչեմ անում օր առաջ լցվել ժողովրդի համախմբման և ռեժիմի հեռացման գործին։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը կարծում է, Տեր Պետրոսյանի խոսքը Ռաֆի Հովանիսյանին չէր վերաբերվում։
Ճաշակի հարց է, գիտեք, հիմա եթե ընդդիմափոխության մասին է խոսքը գնում, ամենադեպս այդ ելույթից ավելի շատ լսեցի քննադատություն ընդդիմության ասեն, քան իշխանության։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա
Սահմանին և շփման գծում կրկին կրակոցները ինտենսիվ են դարձել, վերսկսվել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը, շաբաթօր այդպիսի միջադեպի հետևանքով հայկական բանակը երկուզին ծառայող է կորցրել։ Հունվարյան լարվածությունից հետո վերջին շաբաթներին սահմանին հարաբերական անդոր էր, միջնորդներն էին տարածաշրջանում հանդիպումներ ունենում, սակայն փխրուն հանդարտությունը սահմանին կարծես կրկին վերածվում է պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակի բնորոշած դիրքային դանդաղ պատերազմի, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին լարված է, հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը ավելացել են շուրջ 3 անգամ, այսօր ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
Մի քանի շարունակ արդեն լարված է, ադրբեջանական կողմը կրկին դիմել է սադրանքների, մի քանի տեղերում փորձելով ապակայունացնել իրավիճակը։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի փետրվարի 28-ին տարածած հաղորդագրության համաձայն հայկական առաջապատстоրաբաժանումները կորուստներ պատճառելով հետ են շփրտել ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը, ինչի հետևանքով զոհվել են զինծառայողներ 1979 թվականին ծնված Արտակ Սեդրակի Աղեկյանը և 1995 թվականին ծնված Հայկ Գրիգորի Բարոյանը։ Փետրվարի 21-ից հետո դժվարությամբ կայունացած իրավիճակը ադրբեջանի քայլերի հետևանքով կրկին լարվել է, սադրանքից հետո պաշտպանության բանակն իրականացրել է պատժիչ գործողություններ, շարունակեց Հովանիսյանը։
Որոշակի տեղեկություն ադրբեջանական կողմից մեր դիտակմամբ արդեն 3 զոհ պետք է ունենան, որոնցից մեկի մասին արդեն որոշակի տեղեկություններ կան Միրզաև Մեդին Աբիօղլու։
Տեղի ունեցածի առնչությամբ ըստ Հովանիսյանի հայկական կողմը հրավիրել է միջազգային միջնորդական կառույցների ուշադրությունը և զգուշացրել ադրբեջանական կողմի վրա է ընկնում ծանր հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունների հաղորդագրությունների համաձայն տարվա սկզբից հակառակորդի գնդակից զոհվել են 15 հոգի, ներառյալ 3 խաղաղ բնակիչներ։ Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ այս ընթացքում ադրբեջանական կողմը տվել է մոտ 3 անգամ ավելի կորուստ, սակայն այդ մասին չեն հայտնում, պատճառը ադրբեջանի նախագահի անցած տարվա սեպտեմբերի հայտնի հրամանագիրն է, ասաց նա։ Այն, որ այս տարի գրանցված կորուստները իրենց քանակով աննախադեպ են 1994 թվականի զինադադարից հետո, փաստում են նաև միջազգային կառույցները։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահ, Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչի ու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների փետրվարի սկզբին տարածած հայտարարությունում նշված էր, որ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը միայն հունվար ամսին կողմերի մոտ արձանագրել է 12 զոհ և 18 վիրավոր, ինչը 94 թվականի հրադադարի կնքումից ի վեր տարվա առաջին ամսվա ընթացքում արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Հունվարի վերջին Հայաստանը նախագահի մակարդակով խոսեց կանխարգելի չարվածների մասին, եթե սահմանին սպառնալիքը մեծանա։ Պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց.
Մեր սահմաններին և շփման գծի երկայնքով ավելի մեծ և սպառնալից կուտակումների պարագայում մենք մեզ վերապահում ենք կանխարգելիչ հարվածներ հասցնելու իրավունքը։
Փետրվարի կեսերին Բաքու, Երևան ու Ստեփանակերտ այցելեցին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, այնուհետև տարածաշրջանում էր Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Վիկտորիա Նուլանդը, ով Երևանում հայտարարեց, որ նախագահներ Սարգսյանի ու Ալիևի հետ քննարկել է արյունահեղությունը կասեցնելու հարցը և հույս հայտնեց, որ առաջիկա օրերին, առաջիկա շաբաթներին խաղաղություն կհաստատվի։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի խոսքով պետք է հասկանանք, որ լարվածության նոր փուլի են անցել այլևս,
որը նշանակում է, որ մենք կունենանք էլի ոչ պատերազմի, լայնամասշտաբ պատերազմի հասնող իրադարձություններ, բայց պերմանենտ էսկալացիա, այսինքն ամեն 2-3 ամիսը մեկ, երևի թե մենք կունենանք նմանատիպ իրադարձություններ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոքրու միջին ձեռներեցները վաղվան մտահոգությամբ են սպասում, ազգային ժողովը արտահերթ նիստում պետք է անդրադառնա նաև շրջանառության հարկի մասին օրենքի փոփոխված տարբերակին։ Կառավարությունը պնդում է, առևտրականների նախկինում բարձրացված պահանջները հաշվի են առել, մինչդեռ իրենք ձեռներեցները այդ կարծիքին չեն։ Հարկային բեռը մեղմելու փոխարեն ծանրացվել է, փաստաթղթերի դրամադրման խնդիր ինչպես կար, այնպես էլ մնացել է, կարծում են նրանք, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։ Ապրանքները չփաստաթղթավորելու դեպքում շրջանառության հարկը 3.5%-ից 5% դարձնելու կառավարության առաջարկը ոչ թե բարեփոխում է, այլ հստակ հարկային բեռի ավելացում, պնդում են ձեռներեսները։ Երևանի տոնավաճառներից մեկում առևտրով զբաղվողները ցույց են տալիս առանձին գնորդ ունեցող վաճառակետերն ու դիմում հարկը բարձրացնող պաշտոնյաներին։
Ամբողջ գիծը դատարկ է, տաղավաները վաճառվում է, տրվում է վարձով, վաճառվում է, տրվում է վարձով։
Թողիած դիմում մի հատ դանստեն մի տասը տաղավար տանկյան թողաշատեն։ Տեսնե գրա ոնց են հարկ տալի, ոնց են ասենք իրանց տանկեր պահ,
ասեմ միայն տեղի փող կարնան տան, հաշվապահ, լույս, ոչ մի չեն կարի, միայն տեղի փող կարնան տան ու վսյո։
Իրանք ժողովրդի չեն շփում, իրանք ասենց լացած տեղերից չեն օգտվում։ Իսկ այդ մեխանիզմը, որ մենակ իհոքուտ իրանց է աշխատում, թղթաբանություններով օրենք են մշակում, դա ժողովրդի համար չի։
Կառավարության ընձեռած 1% հարկի հնարավորությունից նույնիսկ չեն խոսում, ասում են այդ դեպքում պարտավոր են փաստաթղթեր ներկայացնել, ինչն անհնար են համարում։ Վերջին փոփոխությունների դեմ պայքարող Անդրանիկ Հունանյանը համոզված է, որ եթե վաղը ազգային ժողովը կառավարության առաջարկներին հավանություն տա, ստվերը չի պակասի փոխարենը կավելանան կոռուպցիոն ռիսկերը։
Գոնե ժամանակավոր թողեց 0%-ադրույքները լինի, բարձր տոկոսը 5%-ը մեզ տանելու է դեպի կոռուպցիոն վիճակ, այսինքն մարդիկ չեն խփելու չեկերը, եթե ինչ էլ առ տուրանեն։
Փոքր եւ միջին ձեռներեսների շահերի պաշտպան Հակոբ Ավակյանը նշում է փաստաթուղթ ձեռք բերելու դժվարությունների պատճառները. Մաքսակետերում չհայտարարագրված ապրանքներ, կոռուպցիոն գործարքներ, Հակոբ Ավակյանի կարծիքով այս շղթայում տուժում է փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչը, ով խոշոր ներկրողի վրա ազդելու մեխանիզմներ չունի, ինչին հակադարձեց այս նախագծի ջատագով հանրապետական Վարդան Այվազյանը։
Ասենք մարդիկ բողոքում են, ասում են, մենք չունենք փաստաթուղթ, հիմա ով չունի փաստաթուղթ, իրան պատժում են 5%-ով։
Մենք իրան չենք պատժում, ասում ենք սիրելիս։
Գնանք պայքարի, որ ունենաս,
չէ՞։ Պայքարի, որպեսզի դու ունենաս, որպեսզի դու աշխատես 1%-ի տակ։
Ահա, միջև պայքարի, միջև ինքը սովոր, եկեք 3.5-ով անցնենք դրան, կամաց-կամաց բարձանալով։ Բարձման ենք ասում։
Վարդան Այվազյանին էլ են հայտնի փաստաթուղթ հայթայթելու դժվարությունները, թվարկում է դրան և համոզված ասում, թե մանր ու միջին ձեռներեսների պահանջի դեպքում այդ պատճառները կվերանան։
20 հոգի սկսեն փաստաթուղթ պահանջելը, եթե 1000-ը սկսի փաստաթուղթ պահանջել, այդ մարդը կսկսի փաստաթուղթով սկսել տալը, դա միան նշան է, ինքը փաստաթուղթ ինչի՞ չի տալիս, մեկը, ես դրա հետ համամիտ եմ, երբ որ ինքը արտոնյալ պայմաններով է դուրս եկել, դա որ քերորեն պատճելի է, շատ քիչ հավանական եմ համարում։ Մյուսը եկամուտները թաքցնելու համար, այսինքն ինքը բերում ցույց է տալիս Ա ապրանքը, որ ինքը վերցրել է 1 միավորով, ինքը ցույց է տալիս, որ ծախել է 1.5 միավորով, բայց իրականում ծախում է 2 միավորով, ինքը թուղթը ցույց է տալիս, որ 1.1-ով ավաճառի։
Հիմա այդ խնդրը շատանալու
է։ Ոչ թե խնդրեմ, խնդրեմը չի շատանալու։
Շատ ինքը գնալու ասել փաստաթուղթը, որպեսզի 5% չտամ, այն էլ կասի 20% թանկով եմ տալի փաստաթուղթը։
Դա վերցնի։ Դե ինչ։
Իրան ոչ մի բան չի մնում արդեն։
Ո՞նց է մնում։
Իրան, որովհետև
կողքը ինքը ծախելու է, չծախելու է, դա չի ծախելու։
Ծախելու է, բայց ավելի թանկ։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը համոզված է, կառավարության փոփոխությունները բխում են ձեռներեսների շահերից և դրանց արդյունքում բացառվում է, որ որևէ բիզնես տուժի։
Լավ, խնդիրը լուծվում է, երբ որ մենք այս օրենքով բաղվանից սկսում ենք աշխատել դա։
Միանշանակ։
Չեմ փակելու բանը։
Որը
բիզնեսը
չեմ բացառված, բացառված, բացառված այս օրենքի ազդեցության վրա մի հատ բան փակվի, մի հատ բացառված, բացառված վստահ եմ ասում։
Տեսա մի հինգով մյուս ամսի մեկին գգաս, ես բոլորն էլ փակկալի, դու սրանց 3 հատն աշխատի, 6-ը կփակվի, օրորիտս փակվելու է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխությունները, որ պարտադրում են տաքսո վարորդներին ամսական 8-ից 12,000 դրամ վճարել, ինչպես նաև հաշվի չտեղադրել, բողոքի ալիք են բարձրացրել վարորդների շրջանում։ Սոցիալական այս ցաներ իրավիճակում վարորդները պնդում են, կոպեկ չունեն տուն տանելու համար, նոր հարկերի տակից դուրս չեն գա։ Տաքսո վարորդները նաև բողոքում են, որ վերջին տարիներին մեկը մյուսի հետևից կատարվող իրարամերժ և հակասական փոփոխությունները արդեն դատարկել են իրենց գրպանները, ամեն անգամ ծախս են անում կառավարության հերթական պահանջը կատարելու համար, որը սակայն ամիսներ անց չեղյալ է համարվում իրենց թողնելով միայն կուտակված պարտքերը։ Կառավարության կողմից ոլորտը բարեփոխելու նոր նախաձեռնություններին էլ չեն հավատում դրանք ևս համարելով իրենցից փող պոկելու նոր միջոց։ Այսօր Գյումրիում վարորդները հավաքվել էին Վարդանանց հրապարակում, դեռ ուրբաթ օրը տրանսպորտի և կապի նախարարությունից խոստացել էին կգան, տեղում կլսեն բողոքը, կփորձեն լուծում գտնել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Գյումրեցի 100-ավոր վարորդներ այսօր իրենց պահանջները ձևակերպել ու դիմում բողոք են գրել ազգային ժողովի նախագահին ու կառավարության ղեկավարին։ Վարտանանց հրապարակում այն դրվեց հանրային քվեարկության։
Այս է մեր պահանջը։ Քայ Շիրակի մարզի տարածքում չեղյալ հայտարարել այս օրենքի կիրառումը։ Պարտադիր հարգային դաշտ մտնելու արդյունքում մեզ պարտադրում են վճարումներ կատարել, որի հնարավորությունը բացարձակապես չունենք։ Ժողովուրդ, եթե ինչ-որ բանը սխալեն կամ դեմքերնիկ դեն անեն։
Վարորդներին հանդիպելու համար, ինչպես եւ խոստացել էին իշխանությունները, այսօր Գյումրի էր եկել տրանսպորտի ու կապի նախարարի նորանշանակ տեղակալ Արամ Ասլանյանը։ Վերջինս սակայն հրաժարվեց հրապարակում հանդիպել բողոքի դուրս եկած վարորդների հետ։ Ցուցարարներն էլ իրենց հերթին մերժեցին պատվիրակություն կազմելու ու Շիրակի մարզպետարանում հանդիպելու առաջարկը։
Կավ օբշի պատասխան դա իսկ որ Երևան կենան ելին խոսածը կալերին կան առաջ ինչի՞ որ
ներ հարաբարակը փոքր է
մոտ 1 ժամ սպասելուց հետո վարորդներին առաջարկվեց քաղաքապետարանում հանդիպել փոխնախարարի հետ 40-ից 50 հոկանոց պատվիրակությունը դժվարությամբ բայց համաձայնեց գնալ հանդիպման այն անցավ լարված մթնոլորտում
վճարումն չեն մեր Գյումրիի Շիրակի մարզի վարորդները
ապարի կան գրամոր կար արդին Արկուդա, եթե ինչ որ դնալով գասեք,
ձարտը մնջել, դուք գրացեք,
Փոխնախարն ասաց, թե չի հասկանում ինչ է նշանակում հրաժարվել հարկ վճարել։ Գյումրեցիներն էլ հետաքրքրվեցին։ Երևանում կառավարությունն ինչպես է որոշել, որ իրենք պետք է ամսական հենց 8000 դրամ լիցենզիայի վճարում ուզեն։
Եթե հաշվարկը վերցնելու իմանան դտակ ինչ մնաց։ Ուժերի հնարավորը փող մեզ ուզեր։
Վարորդների բարձրացրած սոցիալական հարցերը փոխնախարարը քաղաքական համարեցու դրանց մեծ մասն անպատասխան թողեց, ինչն էլ ավելի վրտովեցրեց գյումրեցիներին։
Բայց դուք մենակ քաղաքական հարցեր եք բարձրացնում, մենք չենք միջազգի չենք,
Փոխնախարարն ասաց, որ եկել էր հարցերի տեխնիկական ու տնտեսական լուծում տալու, սակայն դա չհաջողվեց ու ինքն իր առաքելությունը ձախողված համարեց։
Դուք ասաք ձեր ցանկությանը։ Ցավոք ես իմ առաքելությունն այսօր այստեղ ձախողված եմ համարում։
Այսինքն դուք
ճիշտ եք, բարոյական եմ ցանկությանը համար, բարոյական եմ ասեցի, գնել եմ ես որ խոսանում եմ ներկայացնել իմ նախարարին։
Լարվածությունը փոքրինչ փորձեց մեղմել Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանը։
Փոխնախարար պետք է ձեզ ասել մի քանի բաներ մասին։ Առաջին, երբ այսօրվա դրությամբ ձեր այս վարչական բանից ասած նկար, սա այսօր չի արվելու առաջին։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Առաջին չի արվելու, չես քննարկի։ Քննարկում է ինչը։ Այն ինչ որ դուք բացասեցիք այդ հարցերը փոխնախարարը կտանի քննարկման։
Գյումրեցիները սակայն անդրդվել էին, պնդեցին, որ եթե կրկին փորձեն իրենց անհանգստացնել, պատրաստ են Երևան, ուղիղ Բաղրամյան 26 գնալ։
Ամբողջ Հայաստանի տաքսիները Բաղրամյան։
Ամիսներով եկեք փակենք Տարասան։
Այո,
ազգությամբ Տարասան պետք է փակենք, եթե յաս խոսի դերը չեղան։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տաքսու վարորդները այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել նաև Երևանում, նրանց հաջողվել է որոշ ժամանակով փակել հանրապետության հրապարակը։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Կեսօրից 100-ից ավելի մեքենաներով տաքսու անհատ վարորդներ փակել էին հանրապետության հրապարակը բողոքելով մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած կառավարության նոր որոշման դեմ։ Հրապարակում էր նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով բանակցում էր վարորդների հետ, որպեսզի բացեն հրապարակը։
Բացի առաջարկը բացի նորմալ։
Հիմա ես բանի չափրով։
Այ ախտ դու գիտի՞ ինչ ես մտածում։
Օրը 5000 գալի դու միած է գալի։
Այն ներկա 5000 պիտի գրեն, գրեն այ ախտ։
Բարի Լսում եմ ես դες, մենք լսենք էլի։
Ոչ, կլսեն ձեզ զենքեք ու եթե մենք ցանկանալի կան,
ինձ ասեցին, ինձ ասեցին,
մենք բոլորն
հետ քաշի, մենք ապրենք, ժողովուրդ
Տաքսիստները սակայն չնահանջեցին, նրանք պահանջում էին, որպեսզի կառավարությունից որևէ մեկը պատասխանի իրենց հարցերին։ Սոցիալական ծանր վիճակն է ստիպել նրանց այսօր դիմել այս քայլին, ասում էին ցուցարարները։
Ամեն ինչը թանկացրել են, ամեն ինչը ժողովրդին պարտադրել են, խեղդել են, այսօրվա դուցով այս մարդիկ հնարավորություն չունեն կարանան իրաց ընտանիքը պահեն։
Հա, բա որ ես հիվանդացամ, 12000 այդամ գողություն անեմ,
օր ալնում հացել չեն կարամ տուն տանեն, թամամ գազի փողը չեն կարամ քշեն։ Ինչ են ուզում այս մարդկանցից, այս մարդիկ մի կերպ ենքան որ յոլա են այցեմ։
Ի վերջո վարորդներին ընդառաջ դուրս եկավ ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը, վրդովված վարորդները իրար հերթ չտալով պահանջում էին փոխնախարարից անմիջապես խնդրին լուծում տալ։
Եկել են խնդրանքով, թողան մեր մեծերը մեր հարցերը լուծեն, ինչ եք ուզում, թույլ խմենք
մեր
հարցերը, մեր խնդրանքով ենք եկել, ուրիշ բանով չենք եկել, ոչ էլ ուզում ենք կարգ խանգարենք։ Կար խանգարեց սենց նենց անկախ մեզ իր նմա, սաղը թրներս միլիոներով ակտեր է գերեց։
Փոխնախարարը վստահեցնում էր, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսի մի կողմից չխախտվեն երթևեկության կանոնները, մյուս կողմից պահպանվեն անվտանգության նորմերը, ինչպես նաև մեքենաների մեջ հաշվիչներ տեղադրելով չոտնահարվեն ուղևորների շահերը։
Հայաստանի պես, որտեղ որ մարդ կարող է բիզնես անի, այսինքն տաքսի վարորդ աշխատի, եւ ձեր ասելով որևէ բան չվճարի,
ուրեմն ոչ մի երկրում հենց այն է, կտես բան չկա, որ հացի գինը բարձրացնեն, ջրի գինը բարձրացնեն, լուսի գինը բարձրացնեն, բայց աշխատավարձերը չբարձրացնեն։
Փոխնախարարն առաջարկեց 5 հոգանոց խումբ կազմել եւ բարձրանալ նախարարություն խնդիրը քննարկելու։ Մեկ ժամից ավելին ընթացող քննարկումը, սակայն, ցանկալի արդյունք չտվեց, վարորդները սպառնում են չդադարեցնել բողոքի ակցիաները։
Մի խոսքով, ես այսօրվա դրության բողոքի ինքը իջավ, մենք իրան դիմեցինք, բայց այսօր մեր հարցը իրականում չլուծվեց։ Ինչ է նշանակում ամսի 1-ից ռեդ ալնելու, կամերաները նկարելու, 50,000 դրամ ակտավորեն կամ տուգանեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր մարդիկ մեծ բուխանկա մատնակաշ են կարող առնել ուտել, հերիք չի։
Հիմա վաղը, մյուսօրը, այն մյուսօրը դեր
գործող։ Ամեն օր մենք այնքան ենք անելու, միչև այս հարցը լուծվի։ Մենք չենք ասում ոչ մեկին ոչ մի բան չտանք ու աշխատենք։
Իր հերթին փոխնախարարն ասաց, որ խնդիրն անհնար է լուծել առանց օրենսդրական փոփոխությունների, ինչը վեր է գործադիրի լիազորություններից, իսկ նախարարությունը առայժմ միայն պատրաստ է քննարկել առկա խնդիրները։ Ավելացնենք, որ վարորդները վարչապետին եւ ազգային ժողովի նախագահին դիմում են գրել կառավարության նոր որոշումը չեղյալ հայտարարելու խնդրանքով։ Անուշ Մկրտչյան, Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ջավախքի հայերի մեծամասնությունը լուրջ խնդրի առջև կանգնեց այն բանից հետո, երբ Վրաստանը փոփոխեց միգրացիոն օրենսդրությունը։ Ստորագրելով Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը, Վրաստանը խստացրեց իր երկիր ելումուտի կանոնները, արդյունքում Ջավախքի հայերը ժամանակավոր բնակչի կարգավիճակ ստացան։ Հիմնականում Հայաստանի կամ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող ջավախահայերը չեն կարող նաև Վրաստանի քաղաքացի լինել։ Այդ երկրում երկքաղաքացիությունը միայն հատուկ ենթ դեպքերում է թույլատրվում։ Վրացական խորհրդարանի հայ պատգամավորները փորձում են հարցին լուծում գտնել, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Ախալքալակի անձնագրային բաժնի մոտ արդեն մի քանի ամիս է հերթեր են։ Ջավախահայերը գալիս են ժամանակավոր կացության իրավունք կամ Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալու, քանի որ առանց այդ փաստաթղթերի այլևս չեն կարող սեփական տանը 90 օրից ավել մնալ։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո Վրաստանը խստացրել է միգրացիոն օրենսդրությունը, արդյունքում հազարավոր ջավախահայեր, որ մինչև այդ նախընտրում էին հայկական կամ ռուսական անձնագրեր ստանալ, արտագնա աշխատանքի մեկնել ելու համար հիմա ինքնաբերաբար զրկվում են Վրաստանի քաղաքացիությունից, քանի որ Վրաստանում օրենքով երկքաղաքացիություն նախատեսված չէ։ Ընդ որում շատերը նոր օրենքի մասին տեղեկանում են սահմանը հատելիս միայն։
Մտել է Վրաստան, ասենք դոստը անցե Վրաստան ու դոստը անցե իրեն Վրաստանը դուս են գերանցե։ Գերանցե Վրաստանը դուս են գերանցե, մի մանդանիկի հոսե ինքնամանացել է Հայաստան։ Կամ շտրաֆ դիմոզին 170 լարի առաջ ամիսը։ Երկրորդ երրորդ ամսին 360 լարի։ Կամ թե չէ դուստ էշտա։ Իմի դուստ էշտա այնդ եմ ուր դետ մենա, որող պորշ, որկու մորկու ուտունիչ կան կարելի է մենա, որ չես կարելի է կամ սներով մենա։
Աշխատան չակատրով համար պասպորտ թանեք հանցել աշխատելու, հիմե դուս կերեն դե էշտա, այլ նա ուր էշտա մարդել։
Տունը հոս է, ընտանիքը հոս է, հենանը գոր բան է, նա տունունի նա բան, թող գործան էստեղ աշխատեն, շելքը չէ տան։
Խնդիրը լուծելու համար փետրվարին միգրացիայի մասին օրենքում մի քանի փոփոխություն կատարվեց, հնարավորություն տալով, որ Վրաստանում անշարժ գույք ունեցողները հեշտացված կարգով ստանան ժամանակավոր կացության իրավունք։ Չնայած այդ բարեփոխմանը, Ջավախահայերի խոսքով իրենց դիմումների զգալի մասն այսօր էլ մերժվում է առանց հիմնավորման։ Ստիպված են նորից դիմել, ընդ որում յուրաքանչյուր նոր դիմումի համար պարտավոր են մոտ 50,000 հայկական դրամիջափով տուրք վճարել։
Փողը գլխից կվեգալեն, երկու ամիս հետո կարող Թիֆլիսից կա ատգազ, սյո իմ փողս է կորավ, ինչ որ մուծել եմ, մեկը տվել է ատգազ եկ է, երկրորդ անգամ է տվել, նորեն այդ փողը մուծել է, երկրորդ անգամին չեկ է, երրորդ են մուծել, երրորդ անգամին նոր եկել է, դե հիմիտով պացադրեն, եթե այդ մարդուն չեր հասնի, սկզբից է ատգազ եկ է, եթե չոր այդ կան փողը տվես, երրորդ անգամին թուլադրեց։
Վերջերս փուչի է գլալի։
Վերջերս շրջաններ կատարած այցի ժամանակ արդարադատության նախարար թե Ացուլուկյանին պնդել է, թե շատերն արդեն ստացել են կեցության փաստաթուղթ։ Մերժվել է դիմումատուների միայն 10%-ը։ Նախարարը նաև կարևորել է երկրում ջավախահայերի դերն ու նշել, որ նրանք այստեղ ժամանակավոր բնակվելու իրավունք ունեն։
Ինչ անժանակում փուց վրեմենը պրաժիվայուտ։ Մեր պատմական Հայաստանի հողի վրա մենք վրեմենը երբեք չենք ապրում, դրա համար էլ կոչեմ անում հանձինս Հայաստանի կառավարության, հերիք չելա մի քիչ թող վերաբերվեն այս կամ այն հարցին, մի քիչ թող խստորեն խոսան, եւ ամենակարևորն է նա, որ ստեղ կան ընկերներ, արձնավորություններ վրած, որոնց հետ մենք բարեկամներ ենք, ժողովուրդը մեկը մեկի հետ թաշնամի չէ։
Ջավախքի հայկական հասարակական կազմակերպությունների խորհրդի անդամ Մելս Թորոսյանը դեմ է, որ հայերը ջավախքում ապրեն ժամանակավոր կացության իրավունքով։
Ժամանակը ավարտվում է, եւ դու այլևս այս երկրի քաղաքացին չես համարվելու, ճիշտ է, կամ ցանկացած ղեկավար մարմին, ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է մի որոշում կայացնի, որ գետության իրավունք ստացած քաղաքացին իրավունք ունի ընտրություններին մասնակցելու քաղաքացու իրավունքը, ճիշտ է, ունի այդպիսի իրավունք, այո ունի, իսկ եթե ընտրություններում ես ծայն չունեմ, քաղաքացություն չունեմ, էլ ես ով եմ, ես կարող եմ մի օր էլ մի ուրիշի հրամանով շպրտվել երկրից դուրս։
Վրաստանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանը նշում է, որ արդարադատության նախարարության ուղված նամակում նաև խորհրդարանում իրենք բարձրացրել են հայերին երկխաղաղակացություն շնորհելու հարցը, սակայն հստակ պատասխան դեռևս չի տրվել։
Վրաստանի քաղաքացին իրավունք չունի ունենալու երկրորդ քաղաքացություն, բայց Վրաստանի նախագահ ինքը իրավունք ունի այլ մյուս քաղաքացուն շնորհել Վրաստանի քաղաքացությունը։ Մենք առաջարկում ենք, որ դա շարունակվի ու թույլ տան այս պայմանագրի, եթե պետք է խոսքին, որ Վրաստանը իրավունք ունենա պայմանագիր կնքելու առանցին մյուս պետությունների հետ երկխաղաղակացություն շնորհելու համար։
Հայ և վրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին փոխայցելությունների ժամանակ պաշտոնական Թբիլիսին խոստացել էր խնդրին վերջնական լուծում տալ առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Մինչ այդ հազարավոր ջավախահայերը անորոշության մեջ են, վրացական անձնագիր ստանալու դեպքում ստիպված են հրաժարվել Ռուսաստան մեկնելուց, ինչը շատերի համար ապրոստի միակ միջոցն էր։
Մեզ ոչ ռուսական էր պետք, ոչ էլ հայկական, հարցը հասարակ է, ինչի համար այդ 3000 ընտանիքի զրկեցին աշխատանքից, ասին պետք է բերեք բազա աշխատեք, ուր է այդ աշխատանքը, մարդու ուզի չուզի պետք է ստանա իր ռուսականը, գնա գա օջախը ստեպայ, դրանց ասենք այն օրենքները, դրանց հիմա վրա մենք տուժվենք ժողովուրդը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախքից։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն երկու անգամ հարցում է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարությանը, խնդրելով տեղեկացնել, արդյոք պատասխանատվություն կրել են անհամաչափ ուժ կիրառողները և ինչ փոխհատուցում են ստացել մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Արտգործնախարարությունից պատասխան չկա անգամ, երբ հակահարցը բարձրացրել է։ Խորհրդարանում լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հայաստանը առնվազն երկու անգամ չի պատասխանել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի զեկուցողի մարտի 1-ի վերաբերյալ հարցերին։ Հարցերը հիմնականում երկուսն էին. ինչ պատժամիջոցներ են կիրառվել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ ոչ իրավաչափ ուժ կիրառողների նկատմամբ, ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել զոհերին փոխհատուցելու և նրանց բավարար բժշկական և հոգեբանական օգնություն տրամադրելու հարցում։ Մակի Պաշտոնյան այս հարցերի պատասխանները ցանկացել է ստանալ Հայաստանին վերաբերող զեկույցում դրանք ներառելու համար։ Նախորդ տարվա ապրիլի 28-ին գրված նամակը Հայաստանի իշխանություններն անպատասխան են թողել։ Ափսոսանք հայտնելով, Մակի հատուկ զեկուցող Ֆաբիան Սալվիոլին ևս մեկ նամակ է ուղարկել Երևան 2014 թվականի դեկտեմբերին նույն հարցերի պատասխանները ստանալու նպատակով, սակայն կրկին անարձագանք։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի կարծիքով արտգործնախարարությունը չի պատասխանում ՄԱԿ-ին, քանի որ պատասխան չունի։
Իրենց տաբու է դրված եւ բացահայտելու, եւ պատժելու, եւ կոմպենսացիա անելու։ Տաբու է դրված, նրանք չպետք է բացահայտվեն, չպետք է պատժվեն, եւ ծնողները չպետք է ստանան փոխհատուցում։ Որովհետեւ այդ դեպքում կստացվի, որ իրենք շահգրգռված են կամ այդ շղթան ուզում են բացահայտել։ Այդ շղթանը երբ բացահայտեն, կգա կհասնեն իրենց։ Շատ պարզ, շատ պարզ թվաբանությունը։
Արամ Մանուկյանը արդեն 1 տարի է հետևում է այս պատմությանը։ Նա դեռ դեկտեմբերին էր դիմել կառավարությանը հասկանալու համար, թե ինչու Հայաստանը չի պատասխանում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի հարցերին։ Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը արձագանքել է. 2013 թվականին մեկ անգամ արդեն պատասխանել են եւ ավելացնելու ոչինչ չունեն։
Մենք գտել ենք, որ անհրաժեշտություն չկա պատասխանելու, քանի որ մենք առաջ պատասխանել ենք դրան, իսկ առաջ գրած պատասխանը այնտեղ էլ պատասխան չկա, ձեզ ասեմ։ Ութեջանոց հաստատուղթ է, որտեղ ընդամենը ներկայացնում են Հայաստանի օրենսդրությունը, թե ինչպես է կարգավորում Հայաստանի օրենսդրությունը այս խնդիրները, բայց կոնկրետ այդ երկու հարցից ոչ մեկին չեն պատասխանում։ Ցերում են, ներող կլնեք բարի համար, կրկին եմ ասում, անընդհատ խուսափում են։
Արամ Մանուկյանը ապշում է, թե ինչպես կարող է կառավարությունը արհամարել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի կողմից ուղարկված հարցերը։ Խնդիրը նա անցած չորեքշաբթի բարձրացրեց նաև խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պատգամավորին խոստացավ կարճ ժամանակահատվածում պատասխանել։
Նախարարությունը, որ 3 անգամ պաշտոնական գրությանը չի պատասխանում, գնացեք հարցերը ձեր կարգավորեք։
Պարոն Մանուկյան, շատ արագ ձևով երկու օրվա ընթացքում մենք ձեզ հաճիշտ կներկայացնենք։
Երկու օր հետո ՄԱԿ-ը քննարկում է արդեն։
Արտգործնախարարության խոստացած արձագանքը պատգամավորը այսօր է միայն ստացել։ Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ընդամենը պարզաբանում է տալիս, թե այսպիսի հարցեր ստանալու դեպքում ինչպես են պատասխանում դրանց։ Ասվում է, որ քննարկումներ են արվել, իսկ հարցերի պատասխանները զեկույցում ներառվում են երկրի ցանկության դեպքում։
Ստացվում է, որ մենք ցանկանանք կուղարկենք, չենք ցանկանա չենք ուղարկի։ Այնինչ նրանք 3 անգամ գրում են, դիմում ենք ձեզ, ափսոսանքով, որ դուք չեք պատասխանել այս հարցին, նորից կրկին դիմում ենք ձեզ պատասխանելու այս հարցերին։ Այսինքն Հայաստանի ցանկությունը այստեղ կարևոր չի, եւ այնտեղ կա շատ կոնկրետ հանձնարարական, որ դանք հանձնարարականներ են։ Հանձնարարական ստացողը իր ցանկությամբ չէ ուզի պատասխանի, չի ուզի պատասխանի։
Պատգամավորի կարծիքով սա ամոթ է, քանի որ Հայաստանը չպատասխանելով այս հարցերին չի կատարում միջազգային կառույցների նկատմամբ իր պարտավորությունները։
Քանի որ երկու հարցի հետ կապված էլ ոչինչ չի արվել, բացարձակ ոչինչ չի արվել, դրա համար իրենք խուսափելու ճանապարհն են ընտրում։ Բայց սա խայտառակ վիճակ է, որովհետև ՄԱԿ-ը զեկույց է կազմելու Հայաստանի ժողովրդավարության մասին։ Այսինքն եթե վաղը հիմա մարտամսին է կոնկրետ նախատեսած, շատ կոշտ նոտաներով գրեն, որ Հայաստանը իր ժողովրդավարության հետ կապված պարտավորությունները չի կատարում, մերոնք դասին իրենք անաչար չեն, իրենք չեն տիրապետում։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 7 տարի է գործում է հանրային խորհուրդը, որը նախագահի կարգադրությամբ ստեղծվեց 2008 թվականին մարտի 1-ին ողբերգությունից ամիսներ անց։ Հասարակության համար ծանր մի ժամանակաշրջանում, նպատակ ունենալով հասարակության եւ իշխանության միջև երկխոսության վստահելի հարաբերություններ ձևավորել, նպաստել, որ մարդու իրավունքները Հայաստանում ապահովեն։ Տարիներ անց արդյոք հանրությունը զգում է այս խորհրդի ներկայությունը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նախորդ շաբաթվա վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով նախագահին կից հանրային խորհրդի 5 թափուր տեղերից 2-ը համալրվել է։ Պետ բյուջեից տարեկան մի քանի տասնյակ հազար դոլար ստացող այս կառույցն ըստ խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի արձագանքում է հանրային կյանքում տեղի ունեցող գրեթե բոլոր խնդիրներին ու իրադարձություններին։ Հանրային խորհրդի կայքում, սակայն, որևէ արձագանք կամ գնահատական չկա, ասենք Բերձորյան միջադեպի, քաղաքական վերջին իրադարձությունների, ազատամարտիկների ու ակտիվիստների դեմ բռնությունների վերաբերյալ։
ներդրյալ։
Մենք մասնակցել ենք բոլոր իրադարձություններին, մեր ազդեցությունն ավելա բոլոր իրադարձությունների վրա, երբեմն բացահայտ երևացող, երբեմն չերևացող։ Ես գտնում եմ, որ մենք բավականին մեծ աշխատանք ենք արել, ինչ վերաբերում է վերջնական ամբողջական պատկեր տալու համար, ամսի 16-ից հետո խնդրեմ նախագահի հետ հանդիպելուց հետո արդեն ավելի հեշտ կլինի այդ արդյունքները ներկայացնել։
Արդեն 7 տարի գործող 36 անդամից ու 12 հանձնաժողովից բաղկացած հանրային խորհրդի վերջին լիագումարն իսկ տեղի ունեցել 2010 թվականին։ Խորհրդի կայքում դատարկ է տարեկան հաշվետվությունների էջը, որքանով է խորհուրդը ծառայում իր թիվ 1 նպատակին, այն է ներկայացնել քաղաքացիների շահերը պետական քաղաքականության մշակման ու իրականացման գործում։ Հարցինի պատասխան խորհրդի անդամ բնապահպան Կարինե Դանիելյանն ասաց, որ ոչ միշտ են իրենց արձագանքները տեղ հասնում։
Բոլոր խնդիրներին այս կամ այն կերպ հանրային խորհուրդը արձագանքում է։ Ես չեմ կարող պնդել, որ մեր բոլոր առաջարկությունները ընդունվում են, ես օրինակ մի քանի անգամ ինձ թույլ եմ տվել նախագահի հետ բանավիճել։ Հիմնականում ընդերք օգտագործում, որ մենք ընդհանուր հայտարարիչ ենք գալիս։
Կարինե Դանիելյանը թվարկեց խորհրդի վերջին աշխատանքներից մի քանիսը, օրինակ նկարահանվել է Խոջալուի մասին պատմող ֆիլմ, հրատարակվել են գրքեր, խորհուրդը նպաստել է Լոռու մարզում ֆիոլետ տվո համայնքում ոսկու հանքի շահագործման կասեցմանը, հարցեր են բարձրացվել Երևանի քաղաքաշինության ոլորտում առկա խնդիրների պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության վերաբերյալ։ Իրավապաշտման Ժաննա Ալեքսանյանը մինչդեռ վստահ է, որ խորհուրդն այդ հարցերին անդրադառնում է հայտարարությունների տեսքով միայն։
Լինելով կից նախագահի, նա չի կարող հակառակ գործողություններ կատարել։ Դու գիտեք, որ նախագահն էլ մեղմ ասած անտարբեր այդ ամենիչի նկատմամբ, որևէ բռնություն չի բացահայտվում, ոստիկանությունը թողտվության մեջ է, թեկուզ այս կուսակցական երևույթը ևս շատ մտահոգիչ էր հանրության համար, բայց ինչպես տեսնում ենք, հանրային խորհուրդը ոչինչ չի անում։
Կարինե Դանիելյանը կարևորում է հանրային խորհրդի գոյությունը, բայց այն, որ հանրությունն ամբողջությամբ չի ընդունում այդ կարևորությունը, համարում է նաև իրենց բաց թողումը։
Ես տեսնում եմ, որ հանրության ընկալումը այն չի, դա իրոք այդպես է, կարծում եմ, որ դա մեր մեղքն է, որովհետև չի ներկայացվում աշխատանքը լիարժեք, բայց դա նաև պարոն Մանուկյանի և մի շարք անդամների կարծիքն է, որ այդպիսի ինքնարեկլամայով զբաղվելը սխալ է։
Հայաստանյան հանրային խորհուրդն ուղղակի կրկնօրինակումն է ռուսաստանյան խորհրդի, միայն սա է ըստ իրավապաշտպանի Հայաստանում հանրային խորհուրդ հիմնելու նպատակը։
Չգիտեմ ինչի համար է ստեղծված, ես չգիտեմ այս ինչի համար է ստեղծել հանրային խորհուրդը։ Եվ երբ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, որը մեկը չի մտածում, որ պիտի դիմի հանրային խորհուրդ, որևէ ձևով նա ցույց չի տալի, որ գոյություն ունի, մենք ուղղակի գիտենք դրա մասին։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը պնդում է, որ հեշտ չէ հանրային խորհրդում աշխատելը, ինքն օրինակ մինչև այսօր ընդհանուր հայտարարի չի եկել երկրի նախագահի հետ, օրինակ ընդերքն օգտագործելու խնդրով։
Շատ հարցերում նույն Արարատյան Արտեզյան Ավազանի հիմնախնդիրը պարոն Ջավաձյանի կողմից բարձրացվեց, մենք էլ միացանք և սկսվեցին աշխատանքները այդտեղ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սիրական պատերազմ արդեն 4-րդ տարին է հազարավոր կյանքերը խլում, երբեմնի ծաղկում քաղաքները ավերակների են վերածվել։ Հերթական հրթիրակոծությունից զոհերի թվում հալեպում նաև մեկ հայ կամ մանրամասնում է Նայարա Բուլղադարյանը։
Կյանքը հալեպում գնալով ավելի լարված ու անտանելի է դառնում, ազատության հետ զրույցում այսօր ասացին Սիրիա հայերը։ 2 օր առաջ զինյալների հրթիռակոծությունից զոհվել է 50-ամյա Հակոբ Գաբրիելյանը, ով հայկական համայնքի 150-րդ զոհն է արդեն 4 տարին շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Սփյուռքի երբեմնի ամենաազդեցիկ համայնքում նախկին 100,000-ի փոխարեն հիմա 40,000 հայ է մնացել, ազատությանը փոխանցեց 60-ամյա հալեպայի Գրիգոր Զոպյանը, ասում է, որ առաջնային խնդիրը անվտանգություն է, վախենում են փողոց դուրս գալ։
Ոդանկավոր է, կարի մոգի մեր յանգլլա և ահի վիրավոր գլլա։ Կնեդին գոր ասում պերը, ընդիմաթիրները կնեդին գոր։
Գրիգոր Նուկինը Հալեպը չլքած մյուս հայերի նման շարունակում են կյանքը առանց էլեկտրականության, ջրի, սննդի։ Այս պայմաններում փորձում են զինյալների թալանից պահել ոչ միայն սեփական, այլև հարևանների լքված բնակարանները։ Գրիգորն ասում է, թե եթե կարողանա գոնե վաճառել տունը, ելք կփնտրի Սիրիայից դուրս գալու և հայրենիք տեղափոխվելու համար, թեև Հայաստանում, ինչպես ինքն է նշում, սիրիայի կյանքը բարեկեցիկ չէ։
Ամեն քաղաքներին գրեցեք, որ ամենակշտող են, հաճելուն հացը չեն դրնարու հանի։ Ես գնացին գտնաբանարան մը շենք, որ շենքին մեջ 3 հատ ընդանիք կա, որ պալանիները իրենց դան պալանիները կողմից են։ Իսկ եթե ինձ կվճարեմ այնչ, որ պետք է ֆակտյուրները ճյուրը անը սակպաները, ես իրենք երեք նախշվող են սպասեն, որ ու ես իշվ լավ լայ ետ կա, կանի որ չեն դրնար, որ ապրուստին հանեն Հայաստան, Հայաստան տանգ երգիր է, եւ չեն դրնար, որ ապրուստին հանեն։
Գրիգորը, ինչպես եւ շատ հալեպահայեր, մնացել է անգործ, գոյատևում է թոշակով։ Հալեպում իրենց աշխատասիրությամբ հայտնի հայերի մեծ մասը գործազուրկ են, աշխատատեղերը փակ են, կամ վնասվել են պայթյուններից, կամ էլ հայտնվել են հակամարտության գոտում։ Շատերը փոխել են աշխատանքի բնույթը, նախկին ոսկերիչը բանջարեղեն է վաճառում, արհեստավորը մեկ ուրիշի մոտ է աշխատում։ Ազատությանը փոխանցեց Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի լրագրող Զարբիկ Պողիկյան։
Տարնալ որոշեցաներ, բայց ընդհանուր առմամբ, այսինքն դնդեսական վիճակը բնական չէ, որպես մարդիկ կարենան, նույնիսկ եթե աշխատին նորմալ ստանի։
Նյութական խնդիրներից առավել, սակայն, մարդկանց անհանգստացնում է անվտանգությունը, ասում է Զարմիկը, հիշատակելով օրեր առաջ հայկական համայնքում արձանագրված մահվան հերթական դեպքն ու մահից հազիվ փրկված երկու վիրավորներին։
Վադի, այսին մարդիկ ուղղակի լարված վիճակի մեջ են, դվախման ցույց կան, թիմեր դիման և անաբավ է վիճակը։ Մարդիկ սվարած են, իսկ իրենց կորձերում դպրոցներ, դպրոցները դպրոց կհաջախեն, դվախման ցույց է, բայց ստիպված են դպրոցները վիճակը չարունակեն։
Սարմիկը շեշտում է, չնայած շառնակվող պատերազմին, խաղաղության հույսը չի մարում, հավատում են, որ միջազգային ջանքերի շնորհիվ մի օր կհանդարտվի վիճակը։
Իսկական գանձ պետք է, ես ուզում եմ ժողովուրդն համոզված արտանին, որ եթե խաղաղություն պիտի հաստատի ամբողջական կորձակցություն դիլա, ես ուզում եմ ճիշտ եթե դրացի երկիներում, եթե ենք մեծ երկիներում, եթե որպես նախաշ դինյան փախումներ ար, դինյաները հոս կթաթվի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ողբերգությունից արդեն 1.5 ամիս է անցել, սակայն գործում նորություն չկա։ Պերմյակովը դեռ ռուսական ռազմաբազայում է, ստույգ հայտնի չէ դատավարությունը որ կողմի դատարանում է անցնելու։ Ժառանգություն խմբակցությունից պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, որ գլխավոր դատախազի մասնակցությամբ խորհրդարանական լսումների ժամանակ բարձրացրեց նաև հայ իրավապահների անգործության հարցը, բանավոր ապա գրավոր հաղորդում տվեց հանցագործության մասին, այժմ դատարան է դիմել պահանջելով գլխավոր դատախազից պատասխանել իր դիմումին։ Նանե Սահակյանը ներկա էր առաջին դատական նիստին։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը դատի է տվել գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, պահանջելով վերացնել նրա անգործությունը։ Դեռևս հունվարի 29-ին պատգամավորը հաղորդում էր ներկայացրել դատախազություն հանցագործության մասին, 10-օրյա ժամկետում չստանալով որևէ պատասխան, դիմել էր դատարան։ Այսօր դատական նիստին դատախազության ներկայացուցիչ դատախազ Գևոր Գևորքյանը մի քանի փաստաթղթեր ներկայացրեց, ապացուցելու, որ Փոստանջանին պատասխանել են, այն էլ օրենքով սահմանված ժամկետում։
Մենք ուղարկել ենք քննական կոմիտե, այնտեղից պատասխանել են, ինչպես դատախազությանը, այնպես էլ քննչական բանը, այնպես էլ Տիկին Փոստանջանին։
Օրինական ժամկետներ։
Այո։
Զարուհի Փոստանջանը մինչդեռ պնդեց, որ օրինական ժամկետներում իրավապահ մարմիններից որևէ պատասխան չի ստացել։
Այնինչ որ պատասխանը տրամադրվել է, ժամկետները անցած են, մենք արդեն դիմել ենք դատարան, որից հետո նոր նրանք հավանաբար արդեն դատարանից ցանուցում ստանալուց հետո են որոշել պատասխան տրամադրել։ Պատասխանները ակնհայտել, որ 20-ից հետո են։ Հետևաբար անկախությունը միանշանակ դատախազի կողմից տրվել է։
Ընդ որում անգամ խախտված ժամկետ ներով տրված պատասխանում պատգամավորը չի ստացել իր բարձրացրած հարցերի պատասխանները։ Փոստանջանը հանցագործության մասին իր հաղորդման մեջ պնդում էր, թե միջազգային պայմանագրի համաձայն ռուս սահմանապահները հայ-թուրքական սահմանն ապօրինի հատելու փորձ կատարող Պերմյակովին պետք է հանձնեին հայկական կողմին։ Հայաստանի իրավապահ մարմիններն էլ իրենց հերթին տեղեկություն չստանալով սահմանախախտի մասին պարտավոր էին իրենք պահանջել։ Շարունակելով, պատգամավորը պնդում է, որ փաստորեն Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի ծառայողները Հայաստանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու փորձ կատարած և սպանությունների մեջ կասկածվող Պերմյակովին ապօրինի են հանձնել 102-րդ ռազմաբազայի ներկայացուցիչներին, իսկ հայիրավապահները ոչինչ չեն արել տեղի ունեցածը կանխելու համար, անգործություն են ցուցաբերել։
Ակնհայտ է, որ արդեն այս գրություններից, որ ապօրինի սահմանը հատելու փորձ կատարելու փաստի արդիվ հարուցված քրական գործ չկա այս պայծառությամբ, և այն ապորինի ձերպակ պերմակովին, ապորինի ձերպակալության, ապորինի տեղափոխման եւ այս պահին էր 102-րդ բազայում նրան ապորինի պահելու վերաբերյալ նույնպես հարուցված քրական գործ չկա եւ պատասխանատվության կանչված անձինք չկան։
Ավետիսյանների սպանդի քննության գործում իրավապահների անգործություն է արձանագրում նաեւ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ով ավետիսյանների իրավահաջորդներից մեկի ներկայացուցիչն է։
Նախաքննության մարմնի կողմից ամենաառաջին գործողությունը պետք է լիներ խափանման միջոցի ընտրության հարցը։
Հայրավապահները մինչև օրս Պերմյակովի հանդեպ չեն ընտրել խափանման միջոց, ասում է Սաքունցը, ինչը ըստ նրա նման ծանր հանցագործության դեպքում անընդունելի է։ Որևէ իրավական հիմք չի խոչընդոտում ռուսական կողմին հենց հիմա Պերմյակովին հեռացնել Հայաստանի տարածքից, ասում է իրավապաշտպանը։
Այսինքն ռուսական կողմը ազատ է հենց հիմա Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետության սահմանից դուրս տանելու։
Սաքունցը, որպես ավետիսյանների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ, արդեն միջնորդություն է ներկայացրել քնչական կոմիտե, որպեսզի վերջապես հայկական կողմն էլ Պերմյակովի համար ընտրի խափանման միջոց։ Սաքունցը դեռևս սպասում է նախաքննական մարմնի պատասխանին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Վլադիմիր Պուտինի ամենահայտնի քննադատներից ռուս փորձառու դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունը շոկի մեջ է թողել հանրությանը, բազմաթիվ հարցեր առաջ բերելով. Ինչպես կարող էր Նեմցովը սպանվել Կրեմլի հարևանությամբ, մի վայրում, որտեղ օր-գիշեր բազմաթիվ տեսախցիկներ են հսկում, որտեղ են դրանց տեսագրությունները, ու մեր ծերընտուն դիմադիր գործչի սպանությունը, քննադատությունն ու հարցերը հնչում են ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհում այսօր Նեմցովի սպանության հարցը քննարկվել նաև Լավրով Քերի հանդիպման ընթացքում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Բորիս Նեմցովի սպանության գործով վկա Ուկրաինայի քաղաքացի Աննա Դուրիցկան դոժձին այսօր բացասական պատասխան է տվել այն հարցի առնչությամբ, որ Բորիս Նեմցովի սպանությունը կարող էր կապված լինել անձնական հարաբերությունների խանդի հետ։ Ոչ անկախ համարում ունեցող ռուսական լրատվամիջոցները սպանությունից անմիջապես հետո ուշադրության սլաքն ուղղել էին սպանության պահին Նեմցովի հետ զբոսնող Ուկրաինայի քաղաքացուն, անդրադառնալով նրա անձնական կապին։ Աննա Դուրիցկայան, որն արդեն երրորդ օրն է իրավապահների հսկողությամբ Մոսկվայի բնակարաններից մեկում, է դորձին ասել է, թե իրեն հայտնի չէ, ինչ պատճառով են իրեն պահում այդ բնակարանում։ Սպանության մարամասների վերաբերյալ հարցին Աննա Դուրիցկայան պատասխանել է, որ այն տեղի է ունեցել իր թիկունքում։ Կրեմլի քննադատություններով հայտնի ինդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության վարկածներից այս պահին, ըստ քնչական գլխավոր վարչության RBK-ի աղբյուրի, նախաքննական մարմինը ստուգում է ազգայնական դրդապատճառի տարբերակը։ Բորիս Նեմցովի սպանությունն այսօր նաև Ժնևու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպման գլխավոր հարցերից մեկն է եղել։ Քննարկվել է նաև Ուկրաինայում ռուսական զորքերի ներգրավվածության հարցը։ Բորիս Նեմցովի մերձավոր շրջապատը պնդում է, որ նա մահվանից առաջ հավաքում էր փաստեր ռուսական զորքերի ներգրավվածության ծավալների վերաբերյալ զեկույց պատրաստելու համար։ ՏԱՍ գործակալությունը հաղորդում է, թե Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը կոչ է արել զերծ մնալ Նեմցովի սպանության քաղաքական մերկապարանոց և սադրիչ մեկնաբանություններից։ Մինչդեռ ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչները կասկած անգամ չեն հայտնում, որ սպանության դրդապատճառները քաղաքական են, նրանք պնդում են, որ այդ սպանությունն ունի պատվիրված լինելու բոլոր նշանները։ Ինդիմադիրներից Իլիա Յաշինը կասկած չի հայտնում, որ հանցագործը պրոֆեսիոնալ մարդասպան է եղել, նա 4 կրակոց է հասցրել Նեմցովին ավտոմեքենայի միջից, մեկը գլխին, մյուսը սրտին, երրորդը երիկամին, չորրորդը որովայնին։ Սպանության հստակ կազմակերպված լինելու պնդումներով հանդես եկողները նաև վկայակոչում են սպանության պահին անձրևոտ Մոսկվայում ձյան բացակայության պայմաններում ձյուն մաքրող մեքենայի ճշգրիտ հայտնությունն այն հատվածում, որտեղ ըստ ռուսական մամուլում առկա պնդումների կա տեսախցիկ, և այդ մեքենան է փակել տեսախցիկի դիտակետը։ Ավելի վաղ Կոմերսանտը գրել էր, որ տեսախցիկների մի մասը վերանորոգման պատճառով չեն աշխատել։ Մինչդեռ Անովստին հղում անելով Մոսկվայի քաղաքապետարանին հրապարակել է տեղեկություն, ըստ որի այն տարածքում, որտեղ տեղի է ունեցել սպանությունը, աշխատել են բոլոր տեսախցիկները, բոլոր նյութերը հասանելի են քննությանը, այդ ժամանակահատվածում սարքավորումների հետ կապված ոչ մի աշխատանք տեղի չի ունեցել, նշել է քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը։ Շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Գարի Կասպարովը Նեմցովի սպանության հրամանի առնչությամբ իր կասկածները հայտնելով ասել է, երկրում քարոշչությունը ձևավորել է այնպիսի մթնոլորտ, որ Պուտինի հետ չհամաձայնողներն ընկալվում են որպես պետական դավաճան, 5-րդ շարասյուն, պետության թշնամի եւ Նեմցովը Պուտինի խիստ քննադատներից մեկն էր։ Բորիս Նեմցովի սպանության մասին բանտում է լսել նրա մյուս գաղափարակից ընկերը Ալեքսեյ Նավալնին։ Մոսկվայի դատարանն այսօր մերժել է վաղը նախատեսված Բորիս Նեմցովի հուղարկավորությանը մասնակցելու Նավալնիի փաստաբանի միջնորդությունը։ Դատարանը պատճառաբանել է, թե Նավալնիի փաստաբանը չի ներկայացրել մեջբերում ընկերության մասին տեղեկանք, նկատի ունենալով ռուսական իշխանությունների վերաբերմունքն ընդդիմադիրների նկատմամբ եւ առհասարակ նախկինում քաղաքական հակառակորդների սպանությունների գործերի նախադեպերը հաշվի առնելով, Բորիս Նեմցովի մերձավորներն ասում են, որ հույս չունեն, թե սպանության գործով իրավապահները կիրականացնեն օբյեկտիվ, անկախ եւ բազմակողմանի քննություն։
Անուշ Մարտիրոսյաններ հաղորդում Պրահայից։ Կիրակի օրը Մոսկվայում հազարավոր մարդիկ Բորիս Նեմցովի հիշատակի երթ անցկացրեցին։ Ոստիկանությունը մոտ 5 տասնյակ մարդու բերման ենթարկեց ձերբակալվածների, թվում էր նաև Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսի Գոնչարենկոն։ Նա մի քանի ժամ ոստիկանության բաժնում պահվելուց հետո ազատ է արձակվել եւ պատմել, որ իր նկատմամբ ճնշումներ են եղել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կիրակի օրը Մոսկվայում Բորիս Նեմցովի հիշատակին անցկացված ցույցի ժամանակ Ռուսաստանի ոստիկանները բերման են ենթարկել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսի Գոնչարենկոին։ Մի քանի ժամ պահելուց հետո նրան բաց են թողել։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ նրա դեմ որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել և Գոնչարենկոն կարող է հեռանալ Ռուսաստանից։ Նա արդեն այսօր պատրաստվում է վերադառնալ Ուկրաինա։ Դեպուտատը Facebook-ի էջում գրել է, որ ցույցի ժամանակ ոչ մի դրոշ կամ պաստառ չի պահել, ոչինչ չի բացականչել և կարծում է իրեն բերման են ենթարկել իր վերնազգեստի համար։ Նրա հագուստին տպված էր Նեմցովի նկարը և գրություն. «Հերոսները չեն մեռնում»։ Ըստ Ռուսաստանի իրավապահների, Ուկրաինայի պատգամավորը բերման է ենթարկվել ոստիկանների պահանջներին չենթարկվելու համար։ Նրան բերման ենթարկելուց հետո Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն հաղորդեց, որ Ալեքսեյ Գոնչորենկոն հարցաքնվել է անցյալ տարվա մայիսի 2-ին Օդեսայում տեղի ունեցած անկարգությունների կապակցությամբ։ Նրանից ստորագրություն են վերցրել դատարան ներկայանալու պարտավորության մասին։ Ներքին գործերի նախարարությունը պարզաբանել է, որ ստորագրություն վերցնելը կանխարգելիչ քայլ էր, որովհետև լինելով արտասահմանցի կարող էր հեռանալ երկրից, բայց ստուգելով բոլոր հանգամանքները, Ռուսաստանի իրավապահները նրան պատասխանատվության ենթարկելու հիմնավորումներ չեն գտել և պատգամավորին ազատ են արձակել։ Վերջինիս պաշտպան Մարկ Ֆեյգինը ասել է, որ մարտի 2-ին Ալեքսեյ Գոնչորենկոն կհեռանա Մոսկվայից։ Մյուս փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները որոշեցին, որ ԵԽԽՎ-ի պատգամավորի հետ խնդիր ունենալը արդեն չափից դուրս կլինի։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահը Մոսկվայում պատգամավորին բերման ենթարկելը գնահատել է միջազգային իրավունքի խախտում։ Դեպուտատը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ բերման ենթարկելիս իրեն հարվածել են, վերցրել անձնագիրը, որը ավելի ուշ վերադարձրել են։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը տեսանյութ է տարածել, գրելով, թե յուրաքանչյուրը կարող է համոզվել, որ ուկրաինացի պատգամավորը անվնաս է և նրա հետ կոռեկտ են վարվել գործել օրենսդրության շրջանակներում։ Ռուսաստանի իրավապահները այս ձևով փորձում են հերքել պատգամավորի պնդումները, թե բերման ենթարկելուց հետո իրեն հարվածել են, մերժել են բժշկական օգնություն ցուցաբերել, իսկ հարցաքննության ժամանակ վախեցրել են։ Պատգամավորն ասել է, որ բողոքարկելու է Ռուսաստանի ոստիկանության գործողությունները։ Ի վերջո, Ռուսաստանում Ուկրաինայի հյուպատոսին թույլատրել են տեսակցել ժամանակավոր պահման խցիկում գտնվող պատգամավորի հետ, որտեղից էլ երկուսով դուրս են եկել և գնացել Ուկրաինայի դեսպանատուն։ Դեսպանատանը գտնվելու ընթացքում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն զանգահարել և հեռախոսազրույց է ունեցել ազատ արձակված ուկրաինացի պատգամավորի հետ։
Հրաչ Մելքումյաններ հաղորդում Պրահայից։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր ԵՄ-ին տված հարցազրույցում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը նշում է. «Հույս ունեմ, որ կուսակցությունից արտահոսք չի լինի, բայց եթե անգամ լինի, ապա նման հույսեր փայփայողներին կրկին խորհուրդ եմ տալիս կարդալ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որտեղ հստակորեն նշված է, որ հանձնաժողովները ձևավորվում են նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում. Այսինքն, եթե տեսականորեն անգամ ընդունենք, որ ԲՀԿ-ում մնա 10 պատգամավոր, ապա Բարգավաճ Հայաստանը միևնույն շարունակելու է ունենալ 4 մշտական հանձնաժողով, մինչև այս ազգային ժողովի գումարման ավարտը։ Սա փաստ է և սա է օրենքի դրույթը, նշում է Զոհրաբյանը։ Անդրադառնալով մարտի 1-ի սպանությունների հանգամանքների նոր քննությանը, զոհերից մեկի Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը ժողովրդի տխտակցին ասում է. «Դա բեմականացում է միջազգային աճաններին ցույց տալու համար. Ես տեղեկացա, որ ՄԱԿ-ից Հայաստանի իշխանություններին այդ հարցի հետ կապված նամակ է ուղարկվել, որտեղ հարցադրված է, թե ինչու չեն բացահայտվում մարտի 1-ի սպանությունները. Իրականում Գևորգ Կոստանյանը շատ հեշտությամբ կարող է բացահայտել, բայց նրան որևէ մեկը թույլ չի տա. Դա ուղղակի շոու է, որը կազմակերպել են միջազգային կառույցների համար»։ Հայաստանում ուշադիր պետք է հետևեն ռուսաստանյան զարգացումներին դասեր քաղելու նպատակով, քանի դեռ ուշ չէ, անդրադառնալով Բորիս Նեմցովի սպանությանը 168 ժամին տված հարցազրույցում, ասում է հայտնի մոսկվացի իրավապաշտպան Ալեքսանդր Պոդրաբինեկը. «Եթե Հայաստանում ցանկանում են հասկանալ, թե ինչ կլինի երկրի հետ ապագայում Եվրասիական տնտեսական միության կազմում գտնվելով, պետք է պարզապես հետևեն ռուսաստանի իշխանությունների կողմից գործադրվող բռնաճնշումների մեքենային և սպանություններին», նշում է իրավապաշտպանը։ Հետքն անդրադառնում է Պոլսահայ համայնքում տիրող կացությանը, գրելով. «Համայնքի կարծիքով միայն մեկ պատճառ կա, որ պատրիարքի ընտրություններ չեն լինում. Աթորակից պատրիարք Արամ Աթեշյանը չի ցանկանում. Ժամանակ կար ուզում էր, կարծելով, որ պիտի ընտրվի, հետո հասկացավ, որ չի ընտրվելու, դրա համար էլ չի ուզում», հետքին ասել է Պոլսահայ գործարար Տիգրան Ալթունը։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, հաջողություն։